Afrika gamba hayatta kula hiddutu bokkenne guddarro bujira lolasu jiralle nam hiddutu tanalubbu da bujira latte lolana karitte nam galafachu jiru hunne Kenya Somalia fi Rwanda fa kesa akmale kesa midam kesmatu jiru hunne latte tettoni ufufuyu bon hama barkum la mafuda ni torba kan kala nama million hiddu bele sitani yu dikko jalam sila bayyana chu jiru tanira tammo lolana tiruf Israel oburu tori tan Nairobi erge jalanne nutim
Kenya, Rwanda, Somalia, keset, lola, rova, jabara, mudaten, lubun, namat, ibba, afuri, chalu, darbun, ibsa, mejira. Lola, hamad, esun, ummanni, kumaheddunimmo, manaf, keofi, get, ise, godanuk, dirkame. Ministerin, nittisabala, Rwanda, lakosa, namota, biyasani, kesetit, ummani, ibba, lama, chalu, jetan. Kunis, batile, darban, afur, keset, rova, hama, mudaten, jetu. Lakkoofsi kunis baatii kana keessa rooba hamaarraa kan ka'e laftis isee garagalee kanneen ajjeese namoota 18 dabalata. Somaaliyaa keessatti lagni Juubaaf Shaballee guute cabsee yaa'e. Jaarmiyaa gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa damee Somaaliyaatti hoogganaa akka ta'an Justin Braadii akka jedhanitti namoonni hanqina nyaataa fi dhukkubaaf saaxilamaa jiru.
Reported at different junctures in the flooding.
Bakka adda addaatti namoonni lolaa bishaaniin ajjeefamuu gabaasa qabna. Uummata 220,000 kanneen yeroof jireenyarraa buqqaantu jiru. Gargaarsa dhala namaa barbaadu lakkoofsi kun yeroo gabaabaa keessatti dabaluu malaa jedhan. Jalqaba torban kanaa yoo xiqqaate namni 15 Somaaliland keessatti lolaa bishaaniin dhumaniiru. Puntlandiif Jabuutii keessattis roobni kun dhaqqabee jira. Naannoon maqaa dhahaman kun waggootii darban 3 caama hamaan isaan mudatee ture. Fannoo diimaan Keeniyaarraa akka gabaasetti yoo xiqqaate namni 200 roobaan dhuman. Kuufamni bishaanii guutee cabsee yaa'uudhaan immoo yoo xiqqaate nama 48 ajjeeseera. Mootummoonni biyyootii maqaa dhahamaniif jaarmiyoonni dhuunfaa gargaarsaaf dhiyyataa jiru.